Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kahe vahel.
Tere päevast. Kell on 7:02 läbi ja nagu signatuurist kuulsite, on saade, mis nüüd eetrisse läheb, pealkirja kandmas Kahe vahel. Kahe vahel on saade, kus peategelaseks on üks päevakajaline külaline ja kõrvaltegelasteks kaks ajakirja. Nikku. Täna olemegi stuudios kolmekesi. Mina olen Vallo Kelmsaar, minu kaasajakirjanik siin Ainar Ruussaar ja meie päevakajaliseks külaliseks on politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuse büroo nõunik ekspert Liis Valk. Tere.
Tere.
Liis, tohib lihtsalt edaspidi öelda teile nõunik, et muidu läheb liiga pikaks, me markeerisime selle ära. Täna see teema valiku ajendiks tegelikult on siis välistööjõud või võõrtööjõud ja selle teemaline kohtumine, mille on kokku kutsunud siseministeerium, toimub umbes nädala pärast, aga Liis, kuidas on õige öelda, kas välistööjõud või võõrtööjõud, et ma kohtan mõlemad terminid?
Jah, mõlemad terminid kasutatakse, minu jaoks on mõlemad arusaadavad, ise kasutan terminid välismaalane ja välistööjõud.
Nii et see, millest on ajakirjanduses palju räägitud, võõr oleks just kui nagu võõras, seda teie tavaliselt ei kasuta, kuigi selle võib ka õigeks lugeda ja aru saada vanda kõigile. Aga just. Tuleks siit selle põhjuse juurde. Üks põhjus on muidugi see, et märtsi keskpaigas toimub see kohtumine, mis seda teemat käsitleb, aga aastat tagasi oli ka teema väga aktuaalne, õigemini hakkas aktuaalseks saama ja seoses koronaviirusega. Ja vaatasin siin ka mullu statistikat, mullu märtsi lõpul oli Eestis väljastpoolt Euroopa Liitu ametlikele andmete ligi 20 000 lühiajalist töölist. Siis tuli koronakriis, tulid liikumispiirangud ja ettevõtjad kurtsid, et töötajid pole kuskilt võtta. Rohkem räägiti siis põllumajandusest. Kui palju on meil väljaspoolt Euroopa Liitu tulnud lühiajalisi töötajaid praegu?
Nüüd värskelt märtsi seisuga kehtivad töötamisõigust omab üle 13 000 välismaalase, aga lisaks on siis elamisluba töötamiseks ka üle 8 000 välismaalasele, et need on siis inimesed, kes on saanud õiguse siin pikemalt viibida töötamise eesmärgil.
On seda palju või vähe?
Eks see oleneb kelle vaatevinklist vaadata, et meile kui haldusorganile, kes neid õigusi välja annab ja järelkontrolli teeb, on see parajalt suur ports.
Noh, tööandjad mõned ilmselt ütlevad, et seda on vähe.
Kindlasti.
Poliitikud mõned ütlevad, et seda on palju.
Aga kokkuvõttes, kui neid numbreid võrrelda, 13 000 plus 8 000 kokku 21, ehk siis laias laastus sama suurusjärk, mis oli eelmisel aastal.
Jah, mingit sellist väga drastilist langust olnud ei ole, et eelmine aasta välistööjõu siia saabumine oli reaalselt takistatud väga lühikest perioodi, siis kui riigis kehtis eri olukord, juba juulist alates võeti need piirangud maha ja töötamise eesmärgil lubati siia välismaalasi uuesti kutsuda ja see olukord on jätkunud tänaseni lihtsalt. Logistilised raskused on endiselt, on erinevaid takistusi, kuidas see teekond üldse läbida, kuidas neid erinevate riikide piire ületada, et jõuda siia sihtriiki.
Umbes paar kuud tagasi vahetus meil valitsus ja eelneva valitsuse ühe liikmespartei loosungeid oli see, et välismaalasi me siia tahame vähem. Kas nüüd on teie valdkonnas olnud tunda juba mingit suundumuste või poliitika muutust?
Ma arvan, et täna on vara seda oodata, aga kui vaadata meie sellist üldist rändepoliitikat läbi aastate, mis puudutab töörännet, siis ta valdavalt siiski on olnud piirav. Et meil tööränderegulatsioon on alati lähtunud sellest põhimõttest, et tuleb kohaliku töötajaskonda ja tööjõudu kaitsta. Et välismaalane ei oleks see esmane valik tööandjatele, kust endale tööjõudu leida, et kõigepealt tuleks eelistada kohaliku, kui kohapealt ei leia, siis alles välismaalt vaadata.
No jah, aga isegi kasvanud tööjõupuuduse arvude põhjal me nägime siiski seda, et noh, neid, kes põllu peale läheb, ei ole võib-olla väga palju nende hulgas, kes siin elavad. järelikult tuleb ikkagi probleem lahendada võõrtööjõudu, mulle meeldib see sõna rohkem, sisse tuues.
Jah, seda sama on põllumajandusettevõtted ka meile väitnud, et nad on teinud kõik endast oleneva, üritavad leida seda kohaliku tööjõudu, kuid väga raske on meelitada põllule inimesi.
No kõik me tahaksime, et siia tuleksid talendid, maailma kõige paremad töötajad, kes on kvalifitseeritud, noh ma ei tea, IT-sektoris või rahandussektoris või uusi ärisid ja startuppe püsti põlema. Aga fakt on see, et need lihtsamaid töid tulevad tegema siia inimesed eelkõige Ukrainast või on see vale mulje?
Ja Ukraina on töörende mõttes küll esimesel kohal päritolu riik, kust põhiliselt välistöötajad siia tulevad, aga sealt tuleb kõike, tuleb nii IT-sektorisse töötajaid kui ka põllu peale.
Ja nüüd ongi, ma saan aru selle peagi kavas olema kohtumise üks eesmärk, et kaasata ettevõtjaid ja tööandjad sellesse arutelusse, aga mis siis plaanis on, kui praegu nagu asi toimib?
No rahulolematust on ju kogu aeg, et on tööandjad, kes leiavad, et reeglid on liiga leebed, on tööandjad, kes leiavad, et reeglid on liiga karmid. Meil politseipiirivalve ametina, kes me neid reegleid ellu rakendame igapäevaselt, ka meil on omad ettepanekud, mida võiks kuhu suunas muuta. Et aegajalt selliseid kohtumisi teha on väga mõistlik, mitte ainult vahetada ametlikke eelnõusid ja küsida kirjalikult arvamusi, vaid istuda virtuaalses mõttes ühe laua taga ja vahetada neid ideid niimoodi vabamalt.
Milline on üldine suhtumine, üldine mõttekäik tuleviku suhtes, et kas võiksime natuke suurendada, kui see õudne aeg mööda läheb, kas pigem hoida sama joont või pigem keerata natukene kraane kinni?
Sellele niimoodi üldiselt vastata on keeruline, et mina isiklikult näen, et see peaks olema vajaduspõhine, et me ei saa öelda üle üldiselt, et kutsume nüüd rohkem välistöötajaid, vaid me peaks tegelema nende sektoritega, kuhu välistööjõudu on rohkem vaja ja tundma ära ka need kohad, kus võib-olla see välistööjõu siia kutsumine ei ole niivõrd põhjendatud või äkki sellises mahust ei ole niivõrd põhjendatud, sest see, mida meie näeme, on ka olukorrad, kus inimestel taotletakse see töötamisõigus, aga tegelikult tööd pakkuda ei ole, et inimesed töötavad ainult osalise koormusega.
Teeme siin kohal väikese pausi ja siis tuleme jutuajamise juurde tagasi.
Kahe vahel.
Jätkub saade Kahe vahel. Täna on meie külaliseks politsei- ja piirivalve ameti nõunik Liis Valk. Stuudius on ajakirjanikud Vallo Kelmsaar ja Ainar Ruussaar ja kõige laiemalt siis teemaks välistööjõud, sõna, mida eelistab Liis, ja võõrtööjõud, sõna, mida eelistan mina, ehkki tähendus on sama. Me rääkisime sellest, et peaks lähenema sektori põhiselt, ehk siis ma saan aru, et kui maasikasaak on jube hea, siis võiks rohkem ukrainlasi tuua põldudele ja mõnest kohast nagu seda võõrtööjõudu vähemaks timmida. Aga ma natuke provotseerin teid. Kui me ükskord hakkame ehitama Rail Balticut, siis tuleb siia tuua massiliselt tööjõudu sisse. Et kuidas siis see reeglite või normid ülevaatamine käib? Selleks ei tule ju seadust muuta või tuleb?
Kui rääkida lühiajalisest töötamisest, ehk et inimene tuleb kuni aastaks ajaks ja tööle, siis täna see kuidagi arvuliselt või mahuliselt piiratud ei ole. Et kui on tööandja, kellel on vaja 200 inimest tööle võtta, siis ta võtab ja kutsub siia need 200 inimest tööle, kui kellegil aastaks on vaja 10. Ja. Aga see tähendab jah õigus siin aasta aega töötada. Kui töötajaid soovitakse siia kauemaks ajaks, juba mitmeks aastaks, siis seda piirab meil sisserände piirarv. Ja see aasta näiteks on sisserände piirarvuks 1314, ehk et rohkem elamislube töötamiseks me välja anda ei saa. See võib saada küll takistuseks.
No nii, aga kui aastaks kutsutakse siia mingisugune hulk inimesi, nad ikka võivad nagu inimlikult peret kaasa võtta.
Jah, see on võimalik ja lubatud. Siin tuleb muidugi täna eristada kahte asja, et et mis on need tavapärased reeglid siia tulemiseks ja missugused piirangud koroona veel omakorda kaasa toob. Et need, kes tulevad siia ajutiselt tööle, nende pereliikmetel on ka õigus sama pikaks ajaks endale viisa küsida ja saavad ka abikaasad ja lapsed siia kaasa kutsuda. Aga tänastes koronatingimustes see muidugi väga soositud ei ole, et ajutiselt siia rohkem inimesi kutsuda.
Kas neil abikaasadel on ka siin töötamise õigus?
Ei ole. Ja see viimaste aastate jooksul, kus välistöötajate hulk oluliselt kasvanud on ja kasvas ka see, et kutsuti kaasa abikaasasid ja lapsi, tõi esile täiesti uusi probleeme, millega meie ühiskond arvestanud ei olnud. Näiteks need samad lapsed on kooli kohustus vanuses, tulevad siia pooleks aastaks või aastaks. Päris keeruline on neil siin Eesti koolis seda haridusteed jätkata ja üpris keeruline on meie koolidel ja kohalikel omavalitsustel nendele lastele need õppekohad võimaldada ja leida.
Et, no praegu on kõik distantsõppel.
Seda küll.
Aga keele küsimus jääb ikka.
Ja abikaasadel jällegi töötamise õigust ei ole, kui nende enda töötamine ei ole siin registreeritud kellegi tööandja poolt. Seega võib tekkida ka seal poolt probleeme, et ei ole mingit väljundit siin Eestis olemise ajal.
Kõlab umbes niimoodi, et kui ka abikaasa siia tuleb, aga tal ei ole töötamises õigus, siis ta kuskilt ikkagi selle musta töö otsa leiab, olgu ta siis koristaja või kokk. Et kui suur probleem see on? Mustalt töötamine, ma pean siis silmas seda, et töötab küll, saab raha ka, aga lepingut ei ole.
Ja mustalt töötamine, ehk siis mitte nõuete kohaselt seda töötamist registreerides on probleem ja see on kasvav probleem.
Mida see kasvav probleem tähendab? Kas see tähendab seda, et Maksu- ja Tolliamet ei suuda tegelikult aru saada, kes töötab mustalt, kes saab ümbriku palka?
No siin ei ole küsimus ainult Maksu- ja Tolliametis, vaid ka meis Politsei- ja Piirivalveametis, et see on ka meie ülesanne teha järelkontrolli, veenduda, et siin viibivatel välismaalastel oleks seaduslik viibimise alus ja kui nad töötavad, et ka töötamiseks õiguslik alus. Lihtsalt nende mahtude juures on seda keeruline teha, et keeruline tuvastada kõiki neid olukordi.
Samas minu mõelest peab nagu tõdema, et see probleem on ju juba sellesse lahendusse sisse kirjutatud. Kui sa võtad abikaasa kaasa, valdavalt tullakse Eestisse sellepärast, et siin on kõrgem palk, aga ühe inimese palgaga tervet peret, kui on ka lapsed veel ülel pidada, see on ju keeruline.
No siin ma koheselt sellega nõus ei ole, sest üldjuhul need välismaalased, kes on siia Eestisse tööle tulnud, ütlevad, et tänu sellele töötasule on nende elatusjärg oluliselt parem kui varem, ehk et see on see töötasu, mida nad siit saavad, on kordades suurem, mida nad varasemalt olid võimelised oma päritoluriigis teenima, ehk et nad ikkagi parandavad oma elujärge ja seda näitavad ka siin Statistikaameti uuringud selle kohta, et kui palju siis välistöötajad teevad raha ülekanded ja saadavad seda raha koju, mida nad siit teenivad.
Just, aga ma pidasin silmas seda olukorda, kui kogu pere on siin.
Ja. No kui selle perekonna üldine majandusjärg tänu sellele kasvab, siis ei pruugi probleem olla, aga samas massiliselt nüüd kõik lühialiselt see tööle tulnud inimesed perekondi kaasa ei võta, et see olukord meil nii drastiline ei ole ja ka need, kes siia pikemaks ajaks tulevad elamisluba taotlema, ka nemad on rohkem sellised pendelrändajad, et tihti jäätakse pere ikkagi oma päritolu riiki ja käiakse edasi tagasi, et see on selline võib-olla natuke tuleviku vaatav ja potentsiaalne oht ja probleem, aga täna veel mitte nii massiline.
Teie ütlesite, et nii politsiku piiri on, kui ka Maksu- ja Tolliamet kontrollivad seda, kas töötamine on seaduslik. Kui ma vaatan pealinna tänavapildis neid arvukaid Voldi ja Bolti kullereid, kas te olete Volti ja Bolti eraldi vaadanud, kas need on kõik lepinguga?
Ka neid erinevaid sõidujagamisteenuse platvorme on kontrollitud ja tuvastatud rikkumisi kui ka seda, et on kõik nõuete kohane.
Kuidas sellega on? Lugesin hiljuti ühest toidukullerist, kes on tulnud Eestisse õppima, siin omandanud oma magistrikraadi, aga nüüd jätkab toidukullerina. On see probleem?
On ju uhke tellida magistrikraadiga inimeselt endale burgerit.
Võib ka nii mõelda.
See on ka asi, mida meie näeme, et tudengitele on võimalus pärast õpinguid Eestisse elama jääda. Neil on võimalik siin kas töötamise eesmärgil või muudel alustel siia jääda. Aga paljuski ei jõua nad tööturul sinna valdkonda või sektorisse, mis valdkonna hariduse nad omandasid. Ja ma arvan, et see on probleem.
Kui kauaks nad võivad siia jääda, kui nad ei tööta selles valdkonnas, mis nad on õppinud?
See ei olegi täna otsene nõue, et nad tööle hakkaksid selles valdkonnas, kus nad hariduse omandasid. Kui nad pärast õpingute lõppu on neil 9 kuud aega otsustada, mis nad teevad, kas nad leiavad endale tööandja siin Eestis, kas nad taotlevad muul alusel elamisloa või siis pakivad asjad ja lähevad koju. Ja kui nad töökoha leiavad ja tööandja, kes on valmis nende kutsuja olema, siis nad sellel alusel ka elamisloa saavad.
No nii, kõik läheb hästi. See kõrgkooli lõpetanud välismaalane leiab siin töö, saab elamisloa teatud ajaks. Toob oma pere kaasa, kui eeldusel, et tal see on, toob abikaasa, toob lapsed. Ma ei tea, kui palju perekonda ta saab kaasa tuua, kas ämma ja ämma venna ka saab kaasa tuua või mitte. Aga siis tekib ju tegelikult probleem, mida me näeme suurtes Euroopa pealinnades, ehk siis oht, et tekivad slummid. Kas seda ohtu Eestis ei ole?
Ega Eesti siin ei erine teistest riikidest. See on üks reaalne rändega kaasnev ohutegur. Perekonnaliikmetest kaasa saab kutsuda või siia järgi endale kutsuda abikaasasid ja lapsi, et see pereliikmete ring sealt laiemaks ei lähe. Need välismaalased, kes on juba Eesti alalised elanikud, et neil on püsivõigus siin Eestis elada, võivad ka siia kutsuda oma abivajavaid vanemaid. Aga need, kellel on tähtajaline elamisluba, mida iga mingi aja tagant pikendama peab, nende pereliikmete ring piirdub abikaasade ja lastega. Ja see on oht. Kui me nüüd elamisloast räägime, siis need abikaasad, kes on saanud elamisloa siin Eestis elamiseks, tohivad tööle asuda. Et see töötamise piirang on ainult nendel, kes tulevad siia ajutise töötajaga kaasa, et kellel on see kuni aastane õigus. Ja riik teeb ka jõupingutusi, et need uued sisserändajad saaksid paremini aru, kuhu nad jõudsid. Ja paremini toime siin Eestis, selleks riik pakub neile ka sellise kohanemisprogrammi näol koolitusi, et kus räägitakse, mis riik see on, mis võimalused siin on oma äri alustamiseks, kuidas endale tööd leida ja nii edasi. Et see on selline aktiivne pingutus, millega riik peab tegelema, sest vastasel juhul on oht, et inimesed jäävad niimoodi elu ammasrataste vahele, ei leia endale seda väljundit, ei leia endale normaalset sissetulekut, päris suur.
Seda me kõik soovime, et need inimesed, välismaalased ja nende pereliikmed ja lapsed kohaneksid siinset oludega, aga ma lähen sinna tagasi, et kas riik kuidagi saab reguleerida seda, et ei tekiks ukrainlaste linnaosa või süürlaste linnaosa. Ajalust me teame, et eestlased rändasid ka välja 19. sajandi keskpaigal ja varemgi paljudesse kohtadesse, ikka eestlased elasid oma Eesti külades. Kas riik kuidagi proovib seda reguleerida? Saate aru küll, et ei tekiks Lasnamäel sellist mini Türgi Lasnamäge?
Noh, elukohta saavad kõik vabalt valida, et sinna kätt vahele panna ei saa. Nii et sellised olukorrad võivad tekkida küll, et sarnase taustaga inimesed otsivad siis teisi, kelle lähedal elada.
See on inimlik.
See on inimlik.
Teeme taas väikese pausi, kuulame ära uudised.
Kahe vahel.
Saade Kahe vahel jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Ainar Ruussaar ja Vallo Kelmsaar ja meie külaliseks on Politsei- ja Piirivalveameti nõunik Liis Valk. Räägime täna välistööjõuga seonduvast ja jutt jäi pooleli nende võimalike slummide tekkimise juures. Kui me räägime praegu töötajatest, kes tulevad Ukrainast või kas või Valgevenest või ütleme nende põhikeel, mida nad räägivad, on vene keel siin olles, siis ilmselt nemad kuskil tähelepanu ei ärata mingis piirkonnas, ka siin Tallinnas näiteks, aga kas on ka mingit teist laade slumme juba tekkinud või tekkimas?
No paratamatult jah, inimesed koonduvad teatud kohtadesse, et kui nad tulevad siia töötamise eesmärgil, siis tööandja otsib neile elukohad, mis on võimalikult lähedal nende töökohale. Ja need, kes siia õppima tulevad, otsivad endale elukohta, mis oleks nende koolile lähedal. Et paratamatult jah, sellised piirkonnad tekivad.
See ei ole vist päris teie valdkond, aga kas politseil on nendega muret?
See on kindlasti ka selline natuke tuleviku vaatav mure, et täna me ei räägi nii suurtest kogukondadest, mis reaalselt ohtlikud kuidagi on, aga see on asjaolu, mida me teiste riikide eeskujul peame silmas pidama, arvestama ja jälgima.
Küsin teistpidi. Meediast on läbi käinud viimastel aastatel, tõsi küll, enne seda viirusepiirangute kehtima hakkamist aasta tagasi, on läbi käinud uudiseid sellest, et pigem on politseil mured sellega, kuidas tagada mõnede siia tulnud teistmoodi väljanägemisega inimeste julgeolekut, sest on meie endi hulgas inimesi, kes suhtuvad neisse kohati lausa vägivaldselt. On see nii?
Ka jah, selliseid konflikte esineb ja selliseid kaebusi tuleb lahendada, nii et see mure on ka meil siin.
Keda me siis õigupoolest selle rändepoliitika raames Eestisse ootame, et kas on mingid tunnuseid või gruppe, keda me ei oota?
Sa lõikasid mu huulid minu küsimuse, aga jah.
No läbi aastate on igasuguste muudatuste juures räägitud sellest, et Eesti soovib kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu ja pigem ei oodata siia odavat tööjõudu. Et need on need loosungid, mille saatel on erinevaid muudatusi tehtud. Ja eks ka täna kehtiv regulatsioon näitab seda, et on tehtud väga palju lihtsustusi selleks, et näiteks IT-sektorisse saaks inimesi tööle kutsuda. Ja on üks jagu piiranguid selleks, et siia ei saaks kutsuda liiga lihtsalt kolmandatest riikidest kodanike, juhul kui kohaliku tööjõudu leidub.
Alguses rääkisime numbritest. Milline see vahekord praegu on, kui me räägime siis kõrgelt tasustatud välismaalastest töötajatest Eestis ja siis nii-öelda odavalt või vähemakstud töötajatest? Kui palju on üht või teist?
No kui rääkida sektoritest, et kuhu sektoritesse välismaalased siia tööle tulevad.
No infotehnoloogia sektoris võivad ka koristajad olla.
No infotehnoloogia sektorisse meile reeglina tulevad ikkagi IKT valdkonna eksperdid, siis elamisloa taotlejate seas on nemad teisel kohal. Et esimesel kohal on töötlev tööstus, aga sellele järgneb IKT. Aga kui me nüüd räägime sellest kontingentist, kes tulevad siia lühikseks perioodiks tööle, siis on meil esimesel kohal ehitus, edasi töötlev tööstus, veondus, laondus, et need on need valdkonnad. Töötasud jäävad ikka selle sektori töötasude piiresse nendel.
Ütlen siia vahele, kui me räägime kvaliteetsest tööjõust, mida me siia ootame, siis just täna tuli teade selle kohta, et EAS-i programm Work in Estonia ehk tule siis tööle Eestisse, oli väga edukas eelmisel aastal, et kandideeris kokku 24,700 ja rohkem välismaalast ja tööle asus 947. Ehk siis see programm otsib just kvaliteetset tööjõudu, aga küsin teie, kest kui palju te kontrollite nende inimeste tausta, kes siia tööle tulevad? Sõna otses mõttes tausta.
Kui nüüd mõelda nende kvalifikatsiooni ja sellist ettevalmistust seda tööd teha, siis see vastutus on jäetud tööandjale, et tema peab veenduma, et see inimene oskab tal seda tööd teha, mille peale ta teda siia tööle kutsub. Aga kui rääkida muust taustast, et kas tegemist on korraliku seaduse kuuleka inimesega, siis sellele me kindlasti tähelepanu pöörame. Selleks on meie kasutada Euroopa sellised ülesed infosüsteemid, andmebaasid, aga kuna paljuski on meil sellist korduvat rännet, ehk välismaalased käivad siin üks aasta tööl, tulevad jälle järgmine aasta tööle, käivad ühe tööandja juures ja teise tööandja juures, siis nendel endal tekib juba taust siin Eestis, mis tähendab, et meil on võimalik anda hinnang ka sellele, kui seaduse kuulekad ja head inimesed nad ise on.
Kas isik, kes tuleb üle piiri ja tal kontrolli käigus tuvastatakse, et ta näiteks tööriistad kaasas, aga tal ei ole seda töötamise luba siin, kas tema läheb automaatselt nii-öelda tulevaseks eluks halli või musta nimekirja?
No esimese hooga läheb ta selle lennu peale tagasi, millega ta tuli. kuidas nüüd edasine käik on, kui see lühiajalise töötaja puhul suur osa vastutusest on tööandjal. Välismaalane ise ei saa oma töötamist siin registreerida, seda kohustus peab täitma tööandja. Seega peaasjalik süüdlane selles olukorras on see ettevõte, kes selle inimese siia niimoodi kutsus, et ta vajalike toiminguid ei teinud. Ja alati ei ole asjakohane seda inimesele ette heita. Et kui ta satub mõne parema tööandja otsa, kes kõik teeb nii nagu vaja, siis võib ta uuesti siia tagasi tulla.
Kuidas politseipiirivalvamant riik üldse suhtub nendesse välismaalastesse, kes siin töötavad, aga noh, rikkuvad mingil määral korda, kas nad saadetakse kohe maalt välja, noh ütleme siia tulnud välismaalane, kes kellel on tööluba, jääb purjuspea autot juhtides vahel.
Ma toon lihtsama näite, möödunud aasta korona karantiini reeglid näiteks.
Ja.
Jah, sellele me tähelepanu pöörame, aga midagi automaatset siin ei ole, et iga rikkumine ei too kaasa seda, et tuleb nüüd töötamine lõpetada ja koju minna. See ikkagi oleneb sellest, et mida inimene toime pani, mis põhjustel, kas saab siin anda uut võimalust talle või on rikkumine sedavõrd oluline ja tõsine, et tuleks inimene tagasi saata.
Pole väga palju kuult olnud, et neid juhuseid oleks olnud või on see lihtsalt see, et me ei tea neid?
Neid on iga aastaselt ja on ka vaidlusi selle pinnalt tekkinud, et oleme ka kohtus mõne sellise kaasusega, kus siis käib arutelu selle üle, et kui proportsionaalne see meie otsus oli, et võib-olla reageerisime äkki liiga tugevalt.
Küsin üle, kas teil on siis nimekiri riikidest, kus saabujate puhul te vaatate erilise hoolega inimeste tausta või ei ole? Mu küsimus on siis see, et kas inimene, kes tuleb Süüriast või inimene, kes tuleb Moldovast, kas te kohtlete neid võrdselt?
No päritoluriik on ainult üks näitaja seal taga, et meid huvitab tegelikult natuke suurem pilt, et kuhu valdkonda ta tööle tuleb, kas ta on eelnevalt siin käinud, mis on tema haridustase ja nii edasi, et üksinda see päritoluriik meile mingisugust selget indikatsiooni ei anna, et see on probleemne või mitte.
Sellist nimekirja ei ole, mis on nii öelda kahtlased riigid?
No neid nimekirju me saame igasuguseid koostada, et kindlasti on meil teadmine riikidest, millega koostöö on meil palju keerulisem, näiteks kuhu meil ei õnnestu inimesi tagasi saata. Meil on olemas nimekiri riikidest, kus korruptsioonitase on väga kõrge, ehk et me peame väga ettevaatlik olema igasuguste dokumentide osas, mida meile sealt riigist esitatakse, sest need on võib-olla saadud raha eest ja ei vasta tõele. Et neid erinevaid nimekirju me suudame koostada küll, aga sellest üksi ei ole abi otsuste tegemisel, et see on lihtsalt tausta teadmine meile.
Aga ilmselt näiteks inimese haridustaset ikkagi konkreetselt kontrollida ja tema oskusi kontrollida distantsilt on ju üpriski võimatu.
Tõsi, see on vägagi keeruline ja teinekord see ilmneb alles siin Eestis olles, et inimene pole üldse see ja üldse selliste oskustega, nagu ta väitis ennast olevat. Ja siis tuleb ka vastavad otsused teha, et on ka õppeasutustel tulnud välismaalasi tagasi saata, on ka tööandjatel tulnud tööleping lõpetada, sest see inimene tegelikult seda kõike teha ei oska, mida ta väitis, et oskab.
Aga siin siis te panete, ikkagi suure osa vastutusest täiesti õiglaselt ja teadlikult tööandjale. Ma teadlikult ei kasuta praegu ühtegi olemasoleva linna nime, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kui üks Tallinna suurhaigla otsib endale kõrgelt haritud arsti ja kandideerib nii-öelda Leninabadi tervishoiuinstituudi diplomiga inimene, siis on haigla juhtkond ikkagi otsustab, et ei. Et see Leninabadi arst ei ole nagu meile sobi, on nii.
No kui nüüd meditsiini näidet tuua, siis see on üks sellistest valdkondadest, kus Eestis on reguleeritud natukene detailsemalt, kuidas sa saad inimest tööle võtta ja teatud kontrollid, mis siin tuleb ka terviseameti juures teha ja pädevustestid ja nii edasi. Et sellised valdkondi on Eestis veel, et kus see on rohkem reguleeritud inimeste kvalifikatsiooni hindamine ja kontrollimine. Aga muidu tavapäraselt jah, esmahinnangu annab ikkagi kutsuja, et kas see inimene vastab nendele ootustele ja nõuetele.
Ja teeme veel viimase pausi, enne kui me edasi läheme.
Kahevahel. Kahevahel.
Saade Kahe vahel jätkub, stuudios on ajakirjanikud Ainar Ruussaar ja Vallo Kelmsaar ja meie külaliseks on Politsei- ja Piirivalveameti nõunik Liis Valk. Ja räägime välismaalastest, kes Eestis töötavad, aga üks inimeste grupp, kes Eestis küll enamasti kohal ei ole, on e-residendid. Ehk siis inimesed, kellel on väljastatud elektrooniline tunnistus, et ta on Eestiga seotud, tavaliselt nad Eestis ei viibi, aegajalt võib-olla käivad siin. Mis nende puhul on probleeme tekitanud? Ma tean, et mõningaid probleeme on olnud, vähemalt nii ma olen kuulnud.
Jah, selle e-residentsuse programmi üks väga suur ootus ja eesmärk on, et need inimesed panustaksid Eesti majanduse arengusse. Et eks see on see ootus ja see on see, mida mõõdetakse, et kas ja kui palju kasu sellest on tulnud. Ja nagu ikka, kui mingisugune tee avatakse, mingisugune võimalus luuakse, siis leidub kohe ka neid, kes seda mingisuguste halvemate kavatsustega väärkasutab.
Tuuge mõni näide.
No, digitaalne võimalus siin Eestis ennast tuvastada, sellega kaasneb võimalus erinevaid teenuseid kasutada ja võib-olla ka midagi näiliselt endale tekitada. Luua mõni riiulifirma näiteks või tekitada siin, tekitada probleeme või kulusid.
On need ka sellised administratiivsed probleemid või pigem majanduslikud?
Eks kõik, et peaasjalikult meid huvitab ka see, et mida need inimesed teevad selle staatusega, et mis eesmärgil nad seda kasutavad ja alati ei ole seda võimalik üheselt aru saada või tuvastada, sest et see digitaalne maailm on suur ja lai. Ma mäletan, et siis kui see programm algus sai, siis nii mõnigi lootis, et ta selle meie dokumendiga, selle digitaalse dokumentiga saab midagi oma päritoluriigis teha, kas bussiga sõita või muuseumit külastada, et pettumus oli suur, kui nad said aru, et seda sellega teha ei saa.
Ootamatu nüanss, mida ma ei oleks osanud isegi oodata selle asja juures.
Väga nutikas isenes, sest...
Loomulikult, sellepärast, et nutikas peabki olema, muidu see läbi ei löö ju maailmas. Eriti veel, kui sa võtad endale sellise riigi nagu Eesti e-residendi staatuse ja ise elad kuskil sellises riigis, mida meie siin võib-olla kuulnudki ei ole.
Ma küsin veel kord üle koroona juurde korraks tagasi põigates, et kui ajutuselt siin töötav inimene kaotab töö ja piirangud on hästi karmid ja lähevad veel karmimaks, mis siis saab? Ta ei saa koju näiteks. Mis te teete temaga siis?
Jah, see on täiesti elulised olukorrad, mis meil alates eelmisest aastast on esinenud. Kui inimene ei saa siit lahkuda, siis täpselt nii see ongi, ta ei saa lahkuda. Me võimaldame tal siin olla senikaua, kuni ta saab siis oma lahkumise korraldada.
Mida ta sööb siin siis, kui tal tööd ei ole?
No meie riik, kuigi ei ole kõige rikkam maailmas, ikkagi suudab oma elanike ja asunike aidata ja toetada ja erinevad teenused on kättesaadavad ka välismaalastele, kes siia tulnud on. Ja teine koht, kust me saame neile vastu tulla ja olukorda mõista on see, et kui nad hakkavad endale otsima uut töökohta, tööandjat, siis me anname neile selle mõistliku aja ja võimaluse seda teha, et neil ei teki koheselt vajadus päevapealt siit lahkuda.
Mis on mõistlik aeg?
Kuu aega.
30 päeva?
Jah.
See võib olla mõistlik küll, aga kui on piirangud peal, siis alati ei pruugi õnnestuda. Aga ma viin nüüd juttu natukene teisele. Mõned siin töötavad välismaalased, nagu me juba rääkisime ka, et töötavad siin väiksema palga eest võib-olla kui mõned eestlased. Kas politseil on tulnud nende konfliktidega tegeleda? Me ennem rääkisime sellest, et konflikte tekib välimuse pinnal, aga kas töötasu pärast on konflikte tekkinud?
Seda laadi kaebused pigem meie ametisse ei jõua, küll aga ilmselt on tööinspektsioon pidanud kokku puutuma siis seda laadi muredega, kui inimesed leiavad, et nende töötingimused ei ole õiglased või võrdsed või ei ole neile töötasu välja makstud nii nagu peab, et siis on tööinspektsioon see, kelle poole pöördutakse oma muredega.
Ma tean ühte Eesti päris suurt tööandjat, kes... ütles, et tema enam võõrtöölisi ei võta, sellepärast et konflikt töökollektiivis oli niivõrd suur, kuna võõrtöölistele maksti vähem ja see omakord avaldas survet siin Eesti elanike palgal, ehk siis tekis see sisemine konflikt.
Jah, selliseid asju võib tekkida ja olen kuulnud, et selliseid asju on olnud ka teistes riikides. Mõtleme kas või selle peale, missugused hirmud olid soomlastel, kui Eesti astus Euroopa Liitu ja sinna hakkas minema rohkem Eesti töölisi. Aga tuleme tagasi selle juurde, millest me alustasime. Ja rääkisime sellest, et märtsi keskpaigas on üks kohtumine, et arutada välistöö ja kaasamise teemasid. Sinna on kutsutud mitmete organisatsioonide või huvigruppide esindajad, kaubandustööstuskoda, tööandjate keskliit, ametühingute keskliit ja nii edasi. Ja te ütlesite, et on ka ettepanekuid, mida teie tahate esitada. Tuge mõni näide, millised need ettepanekud on?
No, töörändevaldkonnas üks murekoht meie jaoks on see, et me näeme, et välismaalased ei tööta siin täis tööajaga. Ja sellel võib mitmeid põhjusi olla, kas siis tööandjal ei olegi pakkuda seda tööd sellises mahus, et ta oleks tema siin viibitud aeg tööga kaetud. Või osaliselt on meil põhjust arvata, et seda tehakse ka näiliselt põhjusega, et optimeerida siis seda palganõuet, mis seadusega on kehtestatud välismaalaste värbamisele, et mitte seda nõutud ulatuses välja maksta. Meie arvates see on probleem, me oleme varasemalt teinud ka ettepaneku, et sarnaselt nagu õpilased peavad täiskoormusega õppima, selleks et elamisluba omada, siis elamisloa töötamiseks tingimus võiks samamoodi olla täiskoormusega töötamine.
Sest ei veerandit kohta, ei poolt kohta, 40 tundi nädalas ja
just,
nii on.
Et me näeme ettevõtteid, kellele on kümneid ja mõnel sadu töötajaid. Ja kui suur hulk nendel on osalise koormusega tööl, siis võib-olla on see liiga lihtsustatud lähenemine meie poolt, aga võtku poole võrra vähem ja pakkugu täiskoormusega tööd inimestele.
Tundub mõistlik.
Kõlab nagu plaan.
Mis valdkonnas need ettevõtted on, kes sellist meetodit on püüdnud või kasutada või kasutanud?
Eks see mure on meil kõikides nendes suuremates sektorites, kuhu töötajaid kutsutakse, et nii ehitus, töötlev tööstus, põllumajandus.
Kas seda võib siis tõlgendada niimoodi, et tööandja võtabki maasikakorje näiteks näiliselt poole kohaga tööle selle arvestusega, et võib-olla on vihmapäevad vahepeal, kuigi see maasikakorje tegelikult palka saab oma tükitöö alusel? On see nüanss?
Eks neid reaalsid põhjusi ja elulisi põhjusi seal taga võib olla mitmeid, et ma ei taha nüüd kellegile liiga tegema hakata, et seal võib ka olla täitsa arusaadavaid olukordi, millal see nii ongi, aga sellisel juhul ka see lühiajaline töötamine on võimalik korraldada nii, et sul on korraga siin mingi hulk inimesi, et mitte kutsuda neid siia liiga palju.
Kuidas tööandja need töölised üles leiavad või kuidas need välismaal elavad töölised siin tööandja üles leiavad, kuidas see infovahetus toimub?
Ja seda oskaksid tööandjad ilmselt paremini kommenteerida.
Teil peab mingisugune teadmine ikkagi olema, et kas siin Ruussaar otsustab ajakirjanikudest loobuda ja hakata põllumeheks ja kasvatada, ma ei tea, maasikat või suhkrupeeti ja siis me ei sõida ju ise Kiievisse kohale ja hakka seal tänavanurga peal endale tööjõudu värba.
Ja eks siin on kerkinud ja tekinud eraldi ettevõtteid, kes aitavad ka tööjõudu leida. Ehk et kelle teenus ongi see, et nad otsivad sulle sobiliku tööjõu.
Kui suur probleem on see, et inimesed küll reaalselt elavad kusagil mujal, aga neil on Euroopa Liidus elamisluba ja sinna tuuakse aegelt siia nagu tööle, aga tegelikult see ei ole seaduslik.
Et nad tohivad küll siia Eestisse tööle tulla, kuid siis peab ka tööandja teatud tingimusi täitma meie juurest registreerima, et probleemiks on see siis, kui nad varjavad seda ja jätavad palgad deklareerimata ja selle töötamise registreerimata.
Kas see on probleem või ei ole probleem?
Seda esineb, see on probleem.
Poolas, peamiselt Poolas elavad ukrainlased tuuakse ajutiselt siia tööle, aga seda jälge nagu maha jää.
Jah, see on nüüd selliste piiride kaotamise ilu ja võlu, et meil ei ole kogu aeg operatiivset ülevaadet, et kes täpselt Eestisse kohale on tulnud ja seega see oht, et meil jääb midagi märkamata, on olemas. Aga me leevendame seda erinevate analüüside pinnalt, siis valime välja need sihtmärgid, kus kontrolle teha, kus me näeme, et see oht on suurem. Ja nii need juhtumid ka siis välja on tulnud.
Saate aeg läheneb lõpule ja kokkuvõtteks. Märtsis toimub see kohtumine, millest me siin oleme juba rääkinud. Ilmselt ei ole tähtis mitte protsess, vaid protsessi tulemus. Mis ajaks tuleks mingi tulemuseni jõuda, kuhu need tähtajad on seatud?
Seda ma ei oska kommenteerida, et ootan ka ise seda sama kohtumist, et kuulda, mis edasised plaanid siseministeeriumil on.
Suur tänu täna siia tulemast, Politsei- ja Piirivalveameti nõunik Liis Valk. Valo Kelmsaar, Ainar Ruussaar tänavad samuti, et kuulasite. Kohtume kahe vahel saates järgmisel reedel.
Kahe vahel. Kahe vahel.